დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ სიძულვილის ენაზე საუბარს. სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში როგორ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, გაინტენსიურდა თუ რაღა დაგიმალოცდა პრეზიდენტობის კანდიდატებთან საუბრების ციკლშიც გაისმა არაერთი საკმაოდ მკაფიოც იყო ზოგიერთი სიგნალი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს კი არა და იყო ასეთი სიძულვილის ენა. არის აქ საკითხი განზრახვის ალბათ პრობლემა და ასევე არის შემიძლია ვთქვა ამ საკითხში გაუნათლებლობის პრობლემაც. ვიტყოდი, არ შემეშინდება ამ სიტყვის და წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. მედიის განვითარების ფონდი აკვირდება ხოლმე ამ საკითხს და ამჯერად წინასარჩევნო პერიოდში თინა გოგოლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს.
რა იყო ბოდიში, რა იყო ესე ვთქვათ, რა სივრცეში ეძებდით სიძულვილის ენის გამოვლინებას? ჯერ განუმარტოთ, არ იქნება ზედმეტი ჩემთვის პირველ რიგში, რა არის სიძულვილის ენა და რატომ არის ის თქვენი ყურადღების ცენტრში მუდმივად?
ჩვენი დაკვირვების საგანი იყო როგორც მეინსტრიმული მედია, ტელევიზიები, საინფორმაციო და ანალიტიკური გადაცემები, ასევე ონლაინ მედია და ბეჭდური მედია და სიძულვილის ენა როგორც ესეთი დისკრიმინაციული გამოხატვები, რომლებიც გამოყოფს ამა თუ იმ ჯგუფს და არის მის მიმართ შეურაცხმყოფელი ან სხვა სახით დისკრიმინაციული. ეს იყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, ძირითადი აქცენტი და ინტერესის სფერო. ჩვენ აქ არ გვაქვს შეყვანილი პოლიტიკური ოპონირების დროს შეურაცხმყოფელი განცხადებები, ეს არის სუფთა დისკრიმინაციული განცხადებები და დაჯგუფებული არის კვლევაში პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ გაკეთებული განცხადებები, პოლიტიკური პარტიების და სუბიექტების მიერ განცხადებული და გაკეთებული განცხადებები და ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ და პოლიტიკური პარტიების მიმართ გაკეთებული განცხადებები. კვლევა მოიცავს პირველი აგვისტოდან 15 ოქტომბრის პერიოდს და მოიცავს იმ მედია საშუალებებს, რომლებიც ამ თავღნიშნა.
მე მინდა მსმენელს ვთხოვო, ჩვენ შევუდგებით ახლა საუბარს უკვე თემატურად, რომ იტყვიან რა არის ყველაზე ხშირი გამოვლინება სიძულვილის ენისა იმ სივრცეში, რაზეც ახლა ქალბატონი თინა ლაპარაკობდა, და თუ კი რაიმე ვთქვათ, ან გეცნობათ, არ ვიცი, იზიარებთ ან პირიქით თქვენს, ასე ვთქვათ, პროტესტს იწვევს, დაგვირეკეთ ზოგადად ამ თემაზე რა მოსაზრების ხართ, დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა ჩვენს სტუმარს 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 არის თუ არა ეს პრობლემა თქვენი აზრით ამ თაობაზე, თუ შეიძლება იყოს ჩართული, იყოს ბოდიში, რა ტექნიკურ საკითხი იყო რაღაცა, ჰაერის მომარაგება სტუდიის, რომელიც რაღა დაგიმალოთ და გჭირდება, ცხელი იქნება თუ გრილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბოდიში ამ გადახვევისთვის და ვაგრძელებ გადაცემას. რა არის ყველაზე ხშირი, რაც თვალში გვხვდება სიძულვილის ენის, ასე ვთქვათ, ნიმუშად?
ამ შემთხვევაში თუ საერთო სურათ შევხედავთ და გავაერთიანებთ სამივე პრეზიდენტობის კანდიდატებს, პარტიებს და ასე შემდეგ, ყველაზე ხშირად გვხვდებოდა ქსენოფობიური განცხადებები, შემდეგ ამას მოსდევდა თურქოფობიული, ჰომოფობიური განცხადებები, იყო რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის შემთხვევები, ძალადობის წამახალისებელი განცხადებები, რაც ასევე ძალიან შემაშფოთებელი არის, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და რასიზმის ერთი შემთხვევა შეგხვდა ამ დაკვირვებისას. პარტიების და პოლიტიკური სუბიექტების მიხედვით ეს სხვანაირად ნაწილდება, მაგრამ ქსენოფობია არის ისევ პირველ ადგილს იკავებს ამ შემთხვევაში.
შეგვიძლია მაგალითების მოყვანა ვთქვათ?
მაგალითების მოყვანა მე შემიძლია ვთქვა ის გზავნილები, რაც ამ განცხადებებში ძირითადად გვხვდება ხოლმე. ქსენოფობიული განწყობები იყო ანტიმიგრანტული შინაარსი შემცველი მიგრაციის პროცესებთან დაკავშირებული იყო ჩინელების მიმართაც გაკეთებული განცხადებები ესე თქვათ ქსენოფობიური შინაარსის მაგრამ ძირითადი უფრო დიდი პოზიცია ამ ყოველაფრისა იყო ანტიმიგრანტული განწყობები და ნუ რა შეეხება გზავნილებს გზავნილები იყო შემდეგი რომ საქართველოში ქართ ეთნიკურად ქართველები მალე უმცირესობაში აღმოჩნდებიან ის რომ მიგრაცია საფრთხე არის და მათ შორის ტერორიზმის საფრთხესთანაც იყო დაკავშირებული რომ ხდება ქვეყნის ფარული ანექსია და ასე შემდეგ.
მე თქვენ გარკვეული ამოცანა გქონდათ როცა ამაზე მუშაობდით, მაგრამ თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. როგორც პროფესიონალი სამ შემთხვევაში როცა აკვირდებით ამ ყველაფერს, რას ხედავთ ამ გამოხატვების უკან, რას აფრთხეს ხედავთ? რატომ არის მნიშვნელოვანი ამაზე დაკვირვება და ამაზე ლაპარაკი?
საფრთხე არის ისევ ქსენოფობიური განწყობების გაღვივება, რაც შემდეგ შეიძლება კონფლიქტებში გადაიზარდოს ქსენოფობიური ხასიათის, იქნება ეს თუ რასისტული ხასიათის კონფლიქტები, საზოგადოების პოლარიზება, საერთოდ რომელიმე თქვათ ეთნიკური ჯგუფის საფრთხეს წარმოჩენა, ისტორიას თუ გადავხედავთ, არასდროს არ მიდის ხოლმე დადებით შედეგამდე, ამიტომ საფრთხეები ნათელია არის და ეს არის საზოგადოების პოლარიზება, ქსენოფობიური განწყობების გაღვივება, შესაძლო კონფლიქტების წარმოქმნა ამ ნიადაგზე.
ჩვენ ვიცით, რომ არის 25 კანდიდატი რეგისტრირებული საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვიცით ასევე, რომ ამ 25-დან პროცესს ვთქვათ, დადასტურებულად ვიცით, 8 არის ტექნიკური კანდიდატი, რაც დავთვალეთ. ამ პერიოდში, ესე იგი, ვინც რჩება იქ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა როგორ ვთქვა, სხვადასხვა შანსი აქვს გამარჯვების ყველა კანდიდატს. ყველა ეს 25-ვე კანდიდატი იქნება ბიულეტინში. მე მაინტერესებს ვის, რომელ კანდიდატს რა თემები უყვარს ამ კუთხით გულისხმობ, როცა სიძულვილის ენის გამოხატვებს აკვირდებოდით, როგორები არიან თქვათ, რა თემები უყვართ კანდიდატებს? უყვართ იმის, ალბათ ფიქრობენ, რომ ამით მოიგებენ თქვათ ამ რჩეველთა რაღაც ნაწილის გულს, ვიღაცას, ვიღაცის პოზიციას თუ ხედვებს შეხმიანებიან, არ ვიცი, სხვა რა უნდა იყოს თქვა წინას არჩევნოდ გზავნილების მიზანი, მაგრამ აი დავა ზუსტოდ ვის რა უყვარს.
ვის რა უყვარს? თავისუფალი საქართველოს ლიდერს და პრეზიდენტობის კანდიდატ კახაკუკავას, ესე ვთქვათ, უფრო მეტად უყვარს ქსენოფობიური განცხადებების გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დაკვირვებით, ქსენოფობიური განცხადებები მრავლობს მის რიტორიკაში. ასევე გვხვდება ჰომოფობიული და თურქოფობიული განცხადებებიც და ერთი რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციაც, რომელიც ასევე მიგრაციის თემასთან და ისლამო იყო დაკავშირებული და ისევ ისლამოფობიური ხასიათი ჰქონდა. ბატონ შალვანათელაშვილსაც ქსენოფობიური განცხადებებით შეგვიძლია ვთქვათ გამოვყოთ, თუმცა არის მის ლიტოლიკაში თურქოფობიული და ესე ვთქვათ ჰომოფობიური განცხადებებიც და ნუ ძირითადად ლიტორიკაში არის ქსენოფობიური, თურქოფობიური, სიძულვილის წამახალისებელი განცხადებები. მქონდა ეთნიკური ნიშნის ჩუღლის გაღვივების ორი შემთხვევა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებში. ეს იყო წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს ეთნიკურ სომხებთან შეხვედრისას, მან ეთნიკური სომხებისა და თურქების უფლებრივი მდგომარეობა შეადარა, ესე იგი მოქალაქეობის მიღების კონტექსტში, და იყო ერთი ქსენოფობიური განცხადებაც, რომელიც გაშუქდა ტელევიზიაში, იყო ძველი განცხადება, მაგრამ რადგან ჩვენი ესე იგი მონიტორინგის სუბიექტ ტელევიზიაში გაშუქდა, ესეც მოხდა ესე ვთქვათ რეპორტში.
როგორ ფიქრობთ და ისე მსმენელს მიმართავ, რამდენად აქტუალურია დღეს ეს შეკითხვა მსმენელს ეხება უფრო რამდენად აქტუალურია დღეს ეს საკითხები რაზეც ახლა ქალბატონი თინა ლაპარაკობს და როგორ ხედავთ თქვენ ამ საკითხებს იქნებ საერთოდაც არ ხედავთ პრობლემად ესეც საინტერესო იქნება რომ მოვისმინოთ რამდენად მოგწონთ ასეთი განცხადებები პრეზიდენტობის კანდიდატების ამ შემთხვევაში რადგან წინა საარჩევნო კონტექსტზე ლაპარაკობთ და რამდენად თვლით რომ ეს რასაც ისინი ამენ ხას აი ამ ტიპის განცხადებებით როცა ლაპარაკობენ ამა თუ იმ ჯგუფზე საქართველოში მყოფი ადამიანების იქნება მოქალაქეები თუ არამოქალაქეები როცა ლაპარაკობენ მიგრაციაზე და ასე შემდეგ როგორ აღიქვამთ თქვენ ამ ყველაფერს და რამდენად თვლით ამას გამოწვევად პრობლემად საფრთხედ და ასე შემდეგ საინტერესოა ბუნებრივია ჩვენ გამოკვლევას ვერ ჩავატარებთ ეთერში მაგრამ საინტერესო იქნება მოსაზრებების მოსმენა რამდენად სწორად იქცევიან თუნდაც იმ თვალსაზრისით სწორად მოქცევაზე ვერ ვილაპარაკებთ საერთოდ მაგრამ როცა ამ თემებს ვეხებით იმ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ მოიპოვებენ პრაგმატული თვალსაზრისით რომ მოიპოვებენ ამომრჩევლების სიმპათიას ამით და ასე ვთქვათ მსმენელების აზრს მოვისმენთ ამაზე მიგრანტების ტალღა არის ერთ-ერთი თემა რომელიც კი ბატონო მეც მოვისმინე არაერთხელ პირადადაც და მედიის საშუალებითაც რაც ასე ვთქვათ ქმნის რაღაც წარმოჩენილია როგორც საფრთხე ესე როგორც ერთიანი საფრთხე ყველა მიგრანტი ყველა ასე ვთქვათ წარმომავლობის მიგრანტი ერთ-ერთმა კანდიდატმა პრეზიდენტობის ისიც თქვა რომ გაურკვეველი წარმომავლობის ადამიანებს 60000 ადამიანსო ასე ვთქვათ ჩამოვარდნენ მოქალაქეობას როგორც კი პრეზიდენტი გამხდებიო ოღონ არ დაუზუსტებია გაურკვეველ წარმომავლობად ის რას თვლიდან რა ჯგუფს ელაპარაკობდა და ესეც ნათელი იყო რომ რაღაც საზოგადოების რაღაც ნაწილზე იყო გათვლილი მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალბატონ ნინო მიესალმებით
გამარჯობა გისმენთ
მე უბრალოდ ერთი რაღაცა ვერ გამიგია თანამედროვე დემოკრატიულ სტანდარტებიდან გამომდინარე რომ ესე იგი ჩვენი წინაპრები იყვნენ ქსენოფობები როცა საქართველოს იპოვდნენ თურქები ირანელები და ათასი ჯულის ბარბაროსი რელიგიის მიმდევრები მუს გვავლებდნენ და ასეული წლები იჯდნენ და მერე იმათ ყრიდნენ ესე იგი ქსენოფობები ვიყოფა ქსენოფობები არიან ფაშისტები მაგალითად და ნაცისტები უბრალოდ რომლებმაც მოინდომეს ებრაელების გაწყვეტა ქალბატონო თინა და არა ის ევროპელები რომლებიც დიახინოთ დიახართ ჩვენ არ გვინდა ჩვენთან უცხო კულტურის დიქტატორული ერევნის მოსახლეობის უკვე შემოყვანა ვისაც დემოკრატიის დამყარება თავის სახელმწიფოში კი არ უნდა არამედ ხვის სახელმწიფოში დამყარებული დემოკრატიით უნდა ისარგებლოს ისევ იმავე ხალხის უფლებების საწინააღმდეგოდ აი ესაა ქსენოფობია როცა სხვა დამპყრობელი ველური და ბარბაროსული რელიგიის მოსახლეობა იჭრება თავისუფალ ზონაში საქართველოში როცა ჩვენ უკვე ვივსებით ჩვენ ისტორიული ის ხო მოქალაქეები და ისინი არის ანტიდემოკრატიული ნუ ვიტყვით ეროვნებას ანტიდემოკრატიული ღირებულების მოქალაქეობის გავსება საქართველოში ეს იქნება რუსი ჩვენი ოკუპანტი თურქი ირანელი თუ ვიღაცა კიდე სხვა გადამთიელი რომელიც ჩვენ ქრისტიანული ღირებულებს რომელიც ტოლია ევროპული ქრისტიანული ღირებულებსაც ეწინააღმდეგება და სარგებლობს რომ ამ რელიგიის მეშვეობით ჩვენი ტერიტორია დაიპყროს თავისი ღირებულების გასავრცელებლად და მე ჩვენზე თავზე მოსახვევად რომ თურმე ჩვენთან დემოკრატია და იმან თავისი უფლები უნდა განავითაროს
რაში ხედავთ საფრთხეს დღეს იქნებ მითხრათ
საფრთხე თითის რაში ხედავთ ალბატონო ნინო
აი პირადად თქვენ მითხარით
რაში ხედავთ
დიახ
დი აი საქართველო იცლება
საქართველო არა თქვენ პირადად თუ შეიძლება
არასა დიახ მე ქართველი ვარ მე ჩემი სახელმწიფო იცლება რა მწვავე სოციალური ანტიევროპული დემოკრატიული ღირებულების გამო საქართველოს მოსახლეობის რომელიც გარბის საზღვარგარეთ იმიტომ რომ სახელმწიფოში პრორუსული ოლიგარქიული სიტუაცია და ამ ადგილს იკავებენ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეები ესენი არიან ირანელები თურქები თუ სირიელები ვისანაც ის ერთად ებრძვის ამერიკას ეს არის ქვეყნის მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ანტიდემოკრატიული მოსახლეობა არ ვიცით, როდესაც გაგვიჩვალეს ნატო სტანდარტებთან მიმართებაში. როდის გამოიყვანს ამას რუსები თავისასარგებლოდ მიტინგების სახით, რომ ჩვენ აღარ გვინდა ნატო, როცა ამ ხალხი ის გაავსებს საქართველოს, მე თავისუფლად ჩაატარებს მიტინგს, შეურებს თავის რუსეთუნებს და მე უმტკიცე შენ ევროპას, ესენი ქართველები არიან თუ არა ქართველები და როცა ბალტიისპირეთში იძახიან, ვინც არის ის ლატვიური ენა, ესტონური არ მიიჩნევ მოქალაქეს. მოქალაქეების უფლებას და ისტორიის ისინი ქსენოფობები არიან. ჩვენ რატომ არ გვაქვს ანალოგიური უფლების გამოყენება, როცა ცუტინგ უკიდებენ ესტონიას, ლატვიას, ლიტვას? რატომ არ მიიჩნევა თვალდახუჭული იმის გამო, რომ იმას 100,000 კონდა?
გასაგები.
ნაშოვნი თუ იარაღები აღიქვა 200,000 ბინის კედვიდან გამომდინარე მოქალაქეობა.
აგმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს მსმენელის ეს მოსაზრება რაღაცნაირად ძალიან კომპლექსური იყო. ერთი მხრივ იყო სწორედ, ესე ვთქვათ, ეხმიანებოდა სწორედ აი მგზავნილებს, რაზეც არის გათვლილი ეს გზავნილები პოლიტიკოსების. მეორე მხრივ მსმენელი ლაპარაკობდა დემოკრატიაზე და რომ აი ეს მიგრაციის პროცესის, მიგრანტების შემოსვლას უკავშირებს, ასევე ხედავს როგორც საფრთხეს, როგორც ამბობს თვითონ, არ ვიცი, დასავლური ღირებულებებისთვის და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისთვის. მე ცოტა დავიბენით გისმენთ, აბა.
პირველ რიგში რა შეეხება ქსენოფობიურ განცხადებებს და ქსენოფობიურ დამოკიდებულებებს, მინდა გავმიჩნო სახელმწიფო პოლიტიკა და ქსენოფობიური განცხადებები ერთმანეთისგან, ანუ შეიძლება არ გაემიჯოს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ მსმენელის ესე ვთქვათ განცხადებებშიც ქსენოფობიური ვორდინგი, ესე ვთქვათ ბოდიში ინგლისურ სიტყვისთვის, ანუ ეს სიტყვები, რაც არის ბარბაროსული, დამპყრობლული რელიგიის მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს უკვე ანუ დისკრიმინაციული მიდგომა არის ადამიანის მიმართ რელიგიური კუთხით, ხო? მოდი ეს ვაღიაროთ პირველ რიგში.
ხო, რადგან ამ რელიგიის წარმომადგენელი ხარ, ესე იგი, ხო?
ის და ცოტა უპირენად მიმაჩნია ისტორიული კონტექსტის თანამედროვე სიტუაციაში გადმოტანა, ის იქნება ომები თუ დამპყრობლები თუ ასე შემდეგ, იმიტომ სახელმწიფო არსებობს, სახელმწიფოს აქვს მექანიზმები და ჩვენ არ ვართ ღია ომის პირობებში, თქვა ამა თუ იმ ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანებთან თუ სახელმწიფოსთან. ამიტომ ცოტა რთული არის ამაზე კომენტარის გაკეთება, როცა ისტორიულ კონტექსტში აქ კიდემ მოვისმინე ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, და ქსენოფობიურ განცხადებებში ხშირად გვხვდება ის, რომ თურქეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები და ამის გაიგივება ხდება რუსულ ოკუპაციასთან, რაც ჩემთვის, ანუ რაც ასევე არასწორი არის რეალური ოკუპაციასთან და ვთქვათ იმასთან, რასაც ამ განცხადებების ავტორები მიიჩნევენ ოკუპაციას, ეს არის ვთქვათ რეალური სიტუაციის დაკნინება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ну მეტი
როცა ხო რელიგიის, ასე ვთქვათ, სხვა რელიგიის ადამიანების ყოფნას ქვეყანაში და იმას, რომ ისინი ახორციელებენ ამ რელიგიას, როგორ ვთქვა, დადიან თავიანთ სალოცავში და ახორციელებენ ამას გულისხმობ, ამას ხედავ ერთი რო საფრთხედი და მეორე იგივე ტიპის საფრთხედი, რაც არის ოკუპაცია, რომელიც აბსოლუტურად რეალური რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის. კიდევ ყავს მსმენელი, ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთა. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ნინო. ძალიან სული ჩართვა იყო როშოვით ეგ.
თქვენი ბრძანეს, თქვენი სათქმელი თქვით.
ხო, კი, ვიცხმეთ, მაგრამ ძალიან სული ჩართვა იყო.
იმიტომ რომ ის მსმენელი ვერ გიპასუხებთ და ამიტომ
ჯობს თქვენ. არა, არა, წინა კაცო, აწმინდა ის ჩართვა ის ეგ. ის მსმენელი არის ყველაფრის ექსპერტი, ყველა რადიოებში რეკო.
ეს მისი უფლებაა და თქვენიც ბრძანეთ,
ბატონო. კი ბატონო, მე ბრძანები არ მაქვს, მაგრამ
ბრძანეთ.
ეგრო საბერძნეთში ცხოვრობენ, ლამის ნახევარ საქართველოს იქ არის სალონიკში და ათენში. აბა ჩავიდეს ეს თუ кайმი შედო ხესავთო ცხოვრობთ აქ, შეგამოყაროს. მე მაგალითად ვარ ეროვნების შომერხი, მყავს აზერბაიჯანელი მეგობრები. ძალიან ვამაყობ იმათან მეგობრობითაც. როგორ შეიძლება ესეთი ლაპარაკი, ანუ ესეთი ქსენოფობია, რაღაცა უაზრო ლაპარაკი, საერთოდ გინდა რადიოში, გინდა ოჯახში, გინდა აი საჯარო, აი სასიგებ ხალხი, არ შეიძლება ეგეთი რაღაცის ლაპარაკი. ფრილიში ყოველ შემთხვევაში ამდენ ეროვნების ადამიანმა დღემდე მოაღწიეს უროლო საქმე არ არის. ხომ ხოსური არა, ამდენი ებრაელი, ამდენი შამიხი, ამდენი აზერბაიჯანელი, ამდენი ასირიელი და რა ვიცი, ვინ და კურდები და ყველა და ყველა. არც აიო, არანაირი გაშენი მე სიძლაპარაკი რადიოში. თქვენ მხრივ არა, თქვენ ძალიან კარგად
იცით, ვილაპარაკოთ, ნურც ლაპარაკის შეგვეშინდება ბატონო. აი რატომ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ასეთი ლაპარაკი საჯარო სივრცეში იქნება? გნებავთ რადიოში?
აი საჭირო, იმიტომ არის, ქარმატონო, მინდა. აი რატომ არის? რა ის არის საჭირო? რას მოგვიწევს ეგ? რა, ბრეგადერო შეგვიმა შე 500 კაცი და მიადგებიან თურქებს და გადიჭაკინა წაჭაკი და ხვირის რა, კარგი აშორია მე.
დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. დიახ.
ნახევრი საქართველო არის ასული თურქეთში სამუშაოდ რა. თუ არის კიდან თუ რა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დროდადრო გვეხმიანებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ზარი იყო ეს. და დიდი მადლობა რომ არ დაიზარეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ჩვენ ყოველთვის და ბოლო ხანსაც ხშირად ვლაპარაკობთ ამ საკითხებზე. ძალიან კარგი იყო მსმენელის მიერ ის პარალელი სწორედ რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან სხვა ქვეყნებში და ძალიან როგორ თქვა თვალსაჩინო და კარგი მაგალითია იმისი რომ წარმოიდგინო შენი თავი სხვა ქვეყანაში გნებავთ მოქალაქის და გნებავთ არამოქალაქის სტატუსით და მოისმინო მსგავსი განცხადებები სწორედ იმნიშნით რომ შემთხვევით ხარ საქართველოს მოქალაქე ან რადგან ახლა ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ უმრავლესობის პოზიციაზე ან ეროვნებით ქართველი ხარ მე ყოველთვის როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე ასეთ თემებზე სულ ეს თავად ჩემთვის ანუ აბსოლუტურად მოცემულობა არის რომ ადამიანი ნებისმიერი ჩვენგანი ნებისმიერი ნიშნით შეიძლება აღმოჩნდეს უმცირესობა და არის უმცირესობა თუ ნიშნებს ავირჩევთ გააჩნია რა ნიშანს ავირჩევთ ხომ ამიტომ ნურ ძალიან მცდარია ფიქრი ისე რომ აი ჩვენ ვართ უმრავლესობა და რაღაც ეს არის როგორც თქვა უპირატესობა, რაღაც სხვაზე ზემოთ დგომა და ასე შემდეგ, რაღაც სხვა და უფრო ზე ინტერესები აქვს უმრავლესობას თითქოს ყოველთვის. ეს არის საშიში სხვა თვალსაზრისით, სხვა საფრთხეების ქმნის და ძალიან კონკრეტულს და მე აღარ მინდა რომ კიდევ ერთხელ და დამობრუნდებით ჩვენ ბოლო დროიდან ერთ ძალიან ძიმე შემთხვევას კვლელობას გულისხმობ თბილისში მომხდარ სულ ცოტა ხნის წინ. მსმენელი ყავს გაბატონო თინა ბოდიში მოგცემთ საშუალებას საუბრის მოუსმინოთ მას დილა მშვიდობის ეთერში ხართ არ გამოვიდა რაღაც 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი მინდა რომ გამოეხმაუროთ ჩვენს მეორე მსმენელს რომელმაც დაგვირეკა
მე ძალიან გამიხარდა რომ ეს მსვენელი შემოვიდა ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან არ ვიტყოდი რომ იშვიათი, მაგრამ უფრო ხშირად გვესმის ესე ვთქვათ ძალიან კაცრი პოზიციები იმის შესახებ რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, უნდა დავიცვათ მიგრანტებისგან, უნდა დავიცვათ ესე ვთქვათ ბარბაროსებისგან და ასე შემდეგ და ესეთი პოზიციები ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი გაშღერებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეთნიკური უმცირესობები და სმხრიდან თუ ასე სხვა ადამიანებისგან, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ ცოტა ბალანსი რო აღდგეს ეს დისკრიმინაცია ციულ და ტოლერანტულ განცხადებებს შორის ძალიან კარგი იქნება საზოგადოებისთვის საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებისთვის და იმისთვის რომ თქვათ ისევ ეს ქსენოფობიური განწყობები გაცილებით უფრო ტრაგიკულ შედეგებამდე არ მივიდეს და არ გადაიზარდოს დაპირისპირებებში.
ხო, მოდი წავიკითხავ რამდენიმე ციტატას რომელიც გაქვთ მოტანილი ამ მოყვანილი ამ გამოკვლევაში. აღარ არის საჭირო ვინ რა თქვა, ასე ვთქვა, ამოიცნობთ კიდე. წინა პრეზიდენტის ახალ სარვახსენებ ანიჭებდა საქართველოს მოქალაქეობას თურქ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩამოსული იყვნენ ბათუმში და არაფერი აკავშირებდათ საქართველოსთან. თქვენ კი არ მოგცათ მოქალაქეობა. თითქოს ხო პოზიტიურად მიმართავს იმ ჯგუფს მოქალაქეების ამ შემთხვევაში სომეხი ეროვნებისას უმრავლესად, ხო, იმ რეგიონში, მაგრამ თითქოს მაგრამ არც ასე ვთქვათ მათთვის ანუ Ampraziz ars me kargat ver chamtsudi martalikit khat albat kontekstshi udi iqo rame upro nateli
es fraza
ari upro tsudia iqo
ara es fraza aris es vtkvat migrantebis religiuri nishnit gamoqopaze islamofobiuri da is azogadebs azogadebs tviton protses vidre etjera chemtkhovas da adarebs rom etjeradi chemtkhova sheizleba es vtkvat gadaviton მაგრამ ეს დიდი საფრთხე მაინც ესე ვთქვათ ჩვენ თავს არის და
მაინც იმის უფრო უნდა გვეშინოდეს ვიდრე
ვიდრე ხომ დანაშაულის
ნეტანც ასე იყოს და მათი ლაზების რიცხვი იმდენი იყოს რამდენ ურჯულოსაც მიცეს საქართველოს მოქალაქეობა და გაურკვეველ პიროვნებას მიხალ სააკაშვილი ორი ხელით აწერდა მოქალაქეობებს ურიგებდა მარჯვნიდან და მარცხნიდან 45000 ხმა ამ საეჭო რელიგიური აღსარებლობის, მათ შორის ფუნდამენტალური აღსარებლობის სწორედ მათუდევთ ჯიბეში. ხო, რაღაც ეხმიანება წინის წინა განცხადებას. რა რამდენი რამ არის ეს განცხადებაში? არც კი ვიცი.
რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, არ თქმული ნათქვა მინდა ასე შემდეგ.
ხო, ამ რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის შეიძლება ის სამი ზნედ სხვა სთული სხვა ეთნიკურ ჯგუფს. ანუ რას ვამბობ, აქ კიდევ ემატება იმას, რომ ერთი რომ ვთქვათ ამით აშავებს. ამ შემთხვევაში ისინი ვინც არიან პოლიტიკოსები ან უწოდებენ თავს პოლიტიკოსებს, მეორე მხრივ იმ თანმიმდევრული ვერ არის იმ თავის პოზიციაშიც, რადგან ამ შემთხვევაში ის ამით ესე ვთქვათ შეურაცხყოფას აყენებს მინიმუმ, თუნდაც თუ კი ის თulis უპირატესად და ეთნიკური ნიშნის გამოყოფს ქართველებს, მუსულმან ქართველებს.
და თქმა უნდა,
საერთოდ დავიწყდება ალბათ, რომ ასეთები არიან საქართველოში. ეს ქმედება მსმენელს შეგახსენებთ გავერთე ციტატებში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ თინა გოგოლაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის კვლევაზე სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში. საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 აგვისტოდან მოყოლებული აგერ 15 ოქტომბრამდე ბრძანეთ, ხო? გავუტანოთ თინა. ესე ვთქვათ, სხვადასხვა პლატფორმაზე, სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ, პრეზიდენტობის კანდიდატის მიერ რა იყო ესე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი რა გაეპარათ თქვენ, ნუ რას აცხადებდნენ და რა იყო ყველაზე მკაფიო მაგალითები ამისა. ეს ქმედება ლგბტთემის მხარდაჭერა იგულისხმება, ჩემი აზრით სამარცხვინოა. გურამ კაშიას არ ვიცნობ, მაგრამ მას ვერც ხელს ჩამოვარდნა და ვერც ჭიქას ავწევ მასთან ერთად. ეს კიდევ დღეს უკვე დასავლეთში ეს საკითხი სადამდე მივიდა ვხედავთ. ჰომოსექსუალობა ამოიღეს იმ რეესტრიდან, როგორც დაავადება და უკვე მიდის ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს ოჯახებად დააკანონო, შვილის აყვანის უფლება მიცენ და სხვა და სხვა. დაახლოებით იგივე პროცესები იწყება გარკვეული საერთაშორისო ძალების მიერ მსოფლიოში, რომ აი ეს მორფიუმი და ეს ნარკოტიკები გადააქციონ ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებად.
აი ეს ძალიან კარგი მაგალითი არის იმის, როგორ ადებენ ანუ ჰომოფობიურ საჩულს სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებს. ანუ ხშირად ეს არის გაიგივებული ნარკომომხმარებლებთან, ნარკოლიბერალიზაციასთან და ამ ორი თემის დაკავშირება ძირითადად მიზნად ისახავს ესე უფრო მწვავე ისედაც არსებული მწვავე ჰომოფობიური განწყობების უფრო გახმავებას და გამწვავებას.
მინდა რომ მე რამდენიმე წუთით კიდევ გავაგრძელოთ ახალი ამბების დრო მოვიდა ქალბატონ თინა. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სიძულვილის ენაზე წინასარჩევნო პერიოდში. როგორი და რა თემებზე იყო, ასე ვთქვათ, გამოყენებული რა თემებში ეს სიძულვილის ენა, იმისთვის რომ კანდიდატებს მათი აზრით ისინი თვლიან, რომ ამით ვთქვათ, რომ ვიღაც ამორჩევლების ნაწილს ეხმიანებიან და მათ გრძნობებს თუ არ ვიცი მოსაზრებებს და პოზიციებს და ამით სურთ აუმრჩევლების მიმხრობა. ალბათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაია ახლა მიკროფონთან. ახალ ამბებს გაგვაცნობს, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
არსანთრობა ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა სამოქალაქო სექტორზე შეტევის გაგრძელებად შეაფასა. იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის გამოსვლა კოპენჰაგენში ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე. იმის მაგივრად, რომ პასუხი გასცეს ბრალდებებს, რომელიც სავარაუდო კორუფციასთან და კონკრეტული ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით არსებობს, პირა თავდასხმებზე გადმოდის და სამოქალაქო სექტორზე სრულიად უადგილო შეტევებს აგრძელებს, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ეკა გიგაურმა. ისევე თქმით, მაშინ როცა სამთავრობო სექტორი ითხოვდა რეფორმებს ანტიკორუფციული მიმართულებით, თეატრ ლუკიანმა მას მხარი არ დაუჭირა, ისევე როგორც ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნის ინიციატივას, რომლის საჭიროებაც ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა განსაკუთრებულად მძაფრად წარმოაჩინა. ამის სანაცვლოდ იმეორებს დაუსაბუთებელ ბრალდებებს და ფაქტობრივად ჭორაობს საერთაშორისო ფორუმზე, რითიც პირველ რიგში საკუთარ თავს აყენებს დარტყმას და არასერიოზულად წარმოაჩენს და შემდეგ ქვეყანას, რაც ძალიან სამწუხაროა, განაცხადა გიგაურმა. 20 ოქტომბერს კოპენჰაგენში ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ გიორგი ონიანმა ისაუბრა არასამთავრობო სექტორის პოზიციაზე, რომ საქართველოში ღია მართველობის პროცესმა კრახი განიცადა, არ განხორციელდა ანტიკორუფციული რეფორმები და ნათლად ჩანს მაღალი დონის კორუფცია და დემოკრატიის პრობლემები. მართველი პარტია კი თავს ესხმის და პოლიტიკურად მიკერძოებულს უწოდებს არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ამ პრობლემებზე ღიად საუბრობს. საპასუხოდ თეატრ ლუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ თავისუფალი და მრავალფეროვანია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნება 2 საათშია შესაძლებელი და არასამთავრობო ორგანიზაციების თავისუფლებას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ნა სექტორის წარმომადგენლებს შეუძლიათ იუსტიციის მინისტრს დანიაშიც კი მიწვნენ. ამავე გამოსვლისას თეატრ ლუკიანმა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელზე ეკა გიგაურზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის ყოფილი მართველი პარტიის დროს მაღალ თანამდებობას იკავებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და სავარაუდოდ მონაწილეობდა მშვიდობიანი მანიფესტაციის დარბევის ხელშეწყობაში 2007 წლის ნოემბერში. ლუკიანის განცხადებითვე ეს საქმე ამჟამად განიხილება საქართველოს სასამართლოში, სადაც გიგაური დღემდე არ მის ულაპასუხების გასაცემად. იუსტიციის მინისტრის თქმით, საზოგადოებამ ზუსტად უნდა გაიგოს, იღებდა თუ არა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი მონაწილეობას მშვიდობიანი მანიფესტაციის დარბევის ხელშეწყობაში, რასაც ერთი პირის გარდაცვალება და ბევრი მოქალაქის დაშავება მოხდა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს ინტერვიუს მისცემს ტელეკომპანიებს იმედს, რუსთავიოს და ტევე-პირველს. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რატომ მხოლოდ სამი ტელეარხი, ქართული ოცნების პრესსამსახურში უპასუხეს, რომ ამჯერად ინტერვიუ იქნება ყველაზე რეიტინგული ток-შოუების წამყვანებთან. ამანამდე ქართულმა ოცნებამ გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად პარტიის თავმჯდომარემ პოლიტიკაში დაბრუნებისთანავე ვრცელი ინტერვიუ მისცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამიტომ დღეს მხოლოდ სამი ტელეკომპანიის, რუსთავიორის, იმედის და ტევე-პირველი ჟურნალისტებს მისცემს ინტერვიუს, მედიასთან შეხვედრებს კი მომავალში სხვადასხვა ფორმატით გააგრძელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი აპირებს დატოვოს მოსკოვთან ხელმოწერილი შეთანხმება საშუალო და მოკლე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის თაობაზე. ტრამპის შეფასებით, რუსეთი დიდი ხანია შეთანხმებას არ ყვებს, ამიტომ შეერთებულ შტატებს ხელშეკრულებაზე უარი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ უნდა ეთქვა. ამასთან დონალდ ტრამპი მზად არის გააძლიეროს ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთული პოტენციალი. ამერიკა გაზრდის თავის ბირთულ არსენალს, სანამ რუსეთი, ჩინეთი ან მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა ქვეყანა არ მიხვდება, რომ შეუძლებელია დაუსჯელად ემუქრებოდნენ ჩვენი და ჩვენი მოკავშირეების უსაფრთხოებას, განუცხადა ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა ტრამპმა. მან რუსეთის და ჩინეთის მოქმედებებს მზარდი საფრთხე უწოდა. თუ ხალხი გონს არ მოეგება, ბირთულ არსენალს გავზრდით, ჩვენ უფრო მეტი ფული გვაქვს ვიდრე ვინმე სხვას, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დონალდ ტრამპმა პირველად გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ვაშინგტონი დატოვებს მოსკოვთან 31 წლის წინ გაფორმებულ ხელშეკრულებას საშუალო და მოკლე რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების ლიკვიდაციის ხელშეკრულებას 1987 წელს მოაწერეს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა ლიდერებმა რონალდ რეიგანმა და მიხაილ გორბაჩოვმა. ვაშინგტონი მოსკოვს ადანაშაულებს საშუალო რადიუსის ახალი ბირთული რაკეტის შექმნაში, რაც არღვევს 31 წლის წინანდელ შეთანხმებას. რუსეთის ხელისუფლება ამ ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ხელშეკრულებიდან შეერთებული შტატების გასვლა მსოფლიოს უფრო სახიფათოს გახდის და მოსკოვს აიძულებს გადადგას ნაბიჯები ძალთა ბალანსის აღსადგენად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი მეორე დღეა მოსკოვში იმყოფება. დღეს ის შეხვდება პრეზიდენტ პუტინს და სავარაუდოდ განხილვის ერთ-ერთი თემა სწორედ ეს საკითხი იქნება. ეს თემა 22 ოქტომბერს განიხილებოდა ბოლტონის შეხვედრებზეც რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანთან პატრუშევთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვთან.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ წინა საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის გამოყენებაზე. საპრეზიდენტო არჩევნებია, კიდევ უფრო გააქტიურებული არიან პოლიტიკოსები, იცით რომ კანდიდატები ბევრნი არიან და ასე ვთქვათ, რომ მედია პლატფორმებზე რა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, მათი განცხადებები, რომლებიც წარმოადგენდა სიძულვილის ენის ნიმუშებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ნიშნით. თინა გოგოლაძე მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი და ამკვლევის ავტორი, და მე გავაგრძელებს დამენანა ერთი ორი ციტატა დამსჯა კიდე მგონი. გავაგრძელებ გულისხმობ ციტატებს, რომლებიც მოყვანილია და ასეც ბევრს ნახავთ კიდევ მედიაში, ალბათ ყველაზე ისეთები ამოკრიფეთ მოყვანილია ამ გამოკვლევაში. მან, ანუ პირზე ამბობს ესეთ კანდიდატი პრეზიდენტობის პირზე, რომელიც 2018 წლის 17 მაისს, რომელიც თავს დაესხა ლგბტ თემის წარმომადგენელს
აქციის განმავლობაში,
ეს გავაშუქეთ ჩვენ, ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა იყო მართლაც. მან არაპიროვნებას გაარტყა სილა, როდესაც გამომსვლელი იყო აქციაზე, ლგბტ ესე ვთქვათ, უფლებების მხარდამჭერ აქციაზე გამომსვლელს, თითქოს გამვლელს გავდა, ისე რომ ჩაიარა ეს სცენა, თუ არ გახსოვთ, ესე ახალგაზრდა ჩაიარა, გააწნა სახეში და მან არაპიროვნებას გაარტყა სილაო პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ამბობს, არამედ უზნეობას გაარტყა სილა, მან გაარტყა იმ პროცესებს, რაც თავზე არის მოხვეული. და ევროპასაც თუ უნდა საქართველო კეთილინებოს და მიიღოს ჩვენი წესებით, ჩვენი ხასიათით, ჩვენი ადათწესებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები და არ ვართ არც ევროპელები და არც აზიელები.
ხო. დიახ, აი ეს კონკრეტული
ანუ ჩვენი ადათწესებით გამოდის, რომ ასე რას არ მოგვეწონება, ავიღებთ და გავარტყამთ ამ თხლიჭამ.
ხო, აი ეს განცხადება არის იმ ნარატივის ნაწილი, სადაც სუბიექტები აცხადებენ იმას, რომ LGBT თემის უფლებრივი მდგომარეობა არა საქართველოს პრობლემა არის, არამედ დასავლური ცივილიზაციის მიერ არის თავსმოხვეული და საქართველოში ადარიან ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემები აწუხებთ. და ეს არის გარკვეული სახით დისტანცირება და ესე ვთქვათ უფრო მეტად გარიყვა იმ ადამიანების, ვისთვისაც ეს საკითხები ყველასთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, მაგრამ ვისთვისაც ეს ყოველდღიურობა არის, ვისთვისაც ეს ყოველდღიურობაში ხვდება ეს პრობლემები და აგრესია და სხვადასხვა ბარიერები, ხელოვნურად შექმნილი ბარიერები, ამ ადამიანების კიდევ უფრო გარიყვა არის და არაღიარება ამ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ბრძოლისთვის გაღებული, ესე ვთქვათ, ძალისხმევის და ასე შემდეგ.
ხო, და ეს არის, რა ქვია, სულ რომ არც იცოდე ვინ თქვა, რატომ თქვა და ასე შემდეგ, ეს არც ისინი ვართ, არც მიწისა ვართ, არც ისა ნეიტრალიტეტის, ასე ვთქვათ, მქადაგებელი, ეგრეთ წოდებული ნეიტრალიტეტის ვიტყოდი, ვინაიდან როცა ამაზე არის ლაპარაკი, იქ ბევრი კითხვა ჩნდება, რაზე პასუხებიც ასეთ პირებს ნაკლებად აქვთ ხოლმე. და კიდევ ერთი, საქართველო რომ ნარკოტიკული საშუალებების მწარმოებელ ქვეყნად იქცეს, ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა არის ამ წინა საარჩევნო კამპანიის. გულისხმობ მთავრობის ინიციატივას, საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, ასე ვთქვათ, მისი
მუშაობის პროცესში, ახო
რაღაცა გაიწვიეს, გამოიწვიეს, მაგრამ მეუბრუნდებითო დაგვპირდნენ. საქართველო რომ ნარკოტიკული საშუალებების წარმოებელ ქვეყნად იქცეს, საქართველო ბარდელად იქცეს და LGBT-ს დროშები ფრიალებდეს კავკასიაში, ქართველი ადამიანი ამის ღირსი არის? კითხულობს ერთ-ერთი კანდიდატი პრეზიდენტობის.
კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური განწყობების მქონე თემას ისევ ებმის LGBT თემის თემა, ესე ვთქვათ, კავშირი არის, ანუ გაიგივებული არის ნარკომომხმარებლებთან, გაიგივებული არის სხვადასხვა პრობლემებთან და სხვათაშორის, ანუ ერთ-ერთი მესიჯი ის არის, რომ წინააღმდეგობაში მოდის ქართულ ღირებულებებთან, ქართულ იდენტობასთან, რელიგიურ ეთნიკურ ღირებულებებთან და ანუ ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი მაგალითია ნარატივისა, რომელსაც ხშირად ხვდებით.
როცა არ ვიცი, ვირმემ შეიძლება გულუბრყვილობა ჩათვალოს, მსმენელს შეგახსენებ თინა გოგოლაძეა, ჩვენი სტუმარი მედიის განვითარების ფონდიდან და ვლაპარაკობთ სიძულვილის ენაზე წინასაარჩევნო დისკურსში. ეს არის კვლევა ამ ორგანიზაციის თინა ქალბატონი, თინა გახლავთ ავტორი ამ კვლევისა და საწყისში ვთქვი და არ ვიცი შეიძლება ბევრმა ჩათვალოს ეს გულუბრყვილო ხედვად, რომ არის ერთი ვთქვათ განზრახვა, როცა ადამიანი ამას განზრახვით აკეთებს, ასეთ განცხადებებს და იცის რატომ ამბობს ამას და მე მაინც რაღაცნაირად ნახევარი ნახევარზე ავიღებდი განზრახვას და იმას, რომ თლად გაცნობიერებული, თლად სრული კი არა და ცოდნა თუნდაც საშუალო ამ საკითხების ამ ადამიანებს, ვინც ასეთ განცხადებს აკეთებს, არ აქვთ.
უფრო ცოტა სხვა,
აი ვფიქრობ, სილის გაწუნა მოეწონა, თუ არ ვიცით, გაწუნაზე მეტი იყო საკმაოდ ისეთი დარტომა იყო მაშინ იმ აქციაზე. მაგრამ რომ ჩაევლო და არ ვიცი ხა თქვა სხვა სხვა ვითარება რომ ენახა სადმე და აი ამ ასეთი რაღაცის გამო და არც ამისგან რომ არ ვარც დაცული, ეს ნახეთ და საერთოდ არ არის არც საქილი კოდ, არც არანაირად სრული აბსოლუტური ტრაგიკული ამბავია, რომ ენახავ თქვათ ამის გამო დაჭრა მკვლელობა ნეტა ასევე განცხადებით გააგრძელებდა ამ ამბავს.
აი კონკრეტულად
როგორც ჩვენ ხედავთ, მე ზღვარი აღარ არის
კონკრეტულ პიროვნებასთან ვერტყვი, მაგრამ ძირითადად მსხვერპლის დადანაშაულება არის ესეთი პრაქტიკა განცხადებებში და ის რიტორიკა, რომ არავინ არაფერს არ უშლით, მაგრამ აი ამ მაგრამს რაც მოყვება ძირითადად არის ძალადობის გამართლება, ძალადობისკენ მოწოდება, ესე ვთქვათ, ყველანაირი ქმედების ესე ვთქვათ გამართლება იმით, რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელია და ამ მაგრამის მე რაც მოდის არის ძალიან ძიმე და ამ შემთხვევაში 50 ჩემი პირადი მოსაზრებით 50-50 არა უფრო 70-30
60-ია განზრახვა გააზრებული ის მთლიანად ბოროტება და მაინც აკეთებს ადამიანი
მე ჩემი პირადი აზრით ეგ არის.
არა, კარგი
და დაუკლოთ 10% იყოს 60-40-ზე, მაგრამ ის რომ ეს თემები რეზონანსულია და ის რომ ამ მრჩეველში თუ საზოგადოებაში იწვევს იმ რეაქციებს, რაც მათთვის მისაღები არის, ამის უგულებელყოფა მათთვის სასურველი არის, ამის უგულებელყოფა ცოტა ესეთი იქნებოდა ოპტიმისტური, ძალიან ოპტიმისტური.
ხო, ამაში გეთანხმებით, არა, ის რომ შეიძლება ეს მიზანს ეს ეფექტიანი იყოს, ამაში შემიძლია რომ დაგეთანხმოთ წილად სამწუხაროდ.
ამიტომ დავუმატეთ
10%. ხო, არ მეგონა ამ თემაზე თუ ბოლოს ვაჭრობით დავასრულებდი რესპონდენტთან, ვინ მეტი და ვინ ნაკლები. მსმენელს გეტყვით, თინა გოგოლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა.
მადლობა თქვენ.
მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი და ჩვენ ვლაპარაკობდით სიძულვილის ენაზე წინასაარჩევნო დისკურსში.